Qalampirdan gapiramiz. Roskosmos Ukrainadagi harbiy harakatlarni doimiy ravishda kuzatish imkonini beradigan keng ko'lamli orbital yulduz turkumini kosmosga joylashtirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Roskosmos davlat korporatsiyasi rahbari Dmitriy Rogozin ma'lum qilgan. Biz uchun hozir eng muhim masala keng ko'lamli orbital yulduz turkumini kosmosga joylashtirishdir. Biz butun oziq-ovqat zanjirini qurmoqchimiz. Sun'iy yo'ldosh qancha ko'p bo'lsa, armiya uchun shuncha yaxshi. Rossiya kuniga deyarli 24 soat Ukraina hududidagi harbiy amaliyotlar teatrini doimiy ravishda kuzatib borishi kerak, deydi Rogozin. Korporatsiya rahbarining so'zlariga ko'ra, sun'iy yo'ldoshlardan nafaqat harbiy, balki gumanitar maqsadlar yo'lida ham foydalanish mumkin. Bizga sun'iy yo'ldoshlar kerak. Hozir bizda 161 ta kosmos apparat bor. Ular orasida Mudofa vazirligining apparatlari ham bor. Bu yetarli emas. Ular minglab bo'lishi kerak, deya qo'shimcha qilgan Rogozin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.